วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนตำทางนะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 ถึง 11:00 ตรงนะคะก็เป็นรายการของwww.thaipbsonline.net นะคะสามารถที่จะฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะในส่วนของการเปิดฟังแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBSเพื่อที่จะฟังทางมือถือได้อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆของผู้ใช้แรงงานนะคะก็ อาจจะมีสภาพปัญหาของผู้ใช้แรงงานในการที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของการที่ดิฉันเนี่ยได้ไปที่กระทรวงแรงงานนะคะซึ่งเป็นกระทรวงแรงงานที่เขาเรียกว่ามีเทวดา3องค์นะคะองค์หนึ่งก็คือในส่วนของรัฐใช่ไหมคะองค์หนึ่งก็คือของนายจ้างนะคะองค์หนึ่งก็เป็นองค์ของแรงงานผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งอันนี้เองเป็นสัญลักษณ์ทางผู้ใช้แรงงานเนี่ยใช้คำพูดในเชิงหยอกล้อกันเป็นประจำนะคะว่าเทวดา3องค์เนี้ยจะต้องมีการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนที่เรียกร้องให้มีกระทรวงแรงงานที่จะมาทำงานเพื่อผู้ใช้แรงงานแต่ณวันนี้เนี่ยผู้ใช้แรงงานเองก็มองว่าตกลงเทวดา3องค์นี้ยังเป็นในส่วนของการที่มาดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงานหรือว่ามาเหมือนกับในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานหรือไม่ซึ่งเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้เดินทางไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะไปดูกลุ่มของผู้ใช้แรงงานที่เรียกตัวเองว่าคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเขาได้ไปทำหน้าที่ในการที่จะ เหมือนกับเข้าไปติดตามนะคะสิ่งที่เขาเรียกร้องให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยแก้ไขปัญหาแรงงานที่เขาได้รับผลกระทบอยู่ซึ่งมีทั้งประเด็นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของประกันสังคมใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มองว่าเงินค่อนข้างเยอะมากหลายแสนล้านแต่ว่าในการที่ทางการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำให้คนงานเนี่ยได้รู้แล้วก็มีส่วนร่วมการบริหารจัดการนั้นอย่างแท้จริงซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะครบ1ปีแล้วเนี่ยทำไมยังไม่มีกฎหมายลูกที่จะออกมาบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของแรงงานข้ามชาติที่ต้องได้สิทธิประกันสังคมตามนั้นนะคะแล้วก็จะทำยังไงในเมื่อการประกาศที่จะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติในประมาณวันที่31มีนาคมเนี่ยจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างไรกับคนงานถ้าเกิดคนงานกลับไปก็ต้องได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างไรอย่างเช่นกรณีบำเหน็จจะจ่ายให้เขาอย่างไรนี่ก็เป็นการทวงถามของผู้ใช้แรงงานที่เรียกตัวเองว่าคุณวิไลวรรณแซ่เตียหรือว่าในส่วนของผู้ใช้แรงงานก็จะเรียกว่าป้าวิอย่างเงี้ยค่ะติดปากซึ่งเราก็เคยเอามาคุยชวนแกมาคุยในส่วนของเอาเสียงเอาการสัมภาษณ์พูดคุยกับแกมาโดยตลอดซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานแข่งขันกับการผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยขยับตัวในการทำงานนะคะซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่18ก็ได้มีการไปส่งเสียงนะคะที่กระทรวงแรงงานเพื่อให้แก้ไข1เรื่องของประกันสังคม2เรื่องของการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะในการตรวจสอบการทำงานนะคะการใช้เงินของสำนักงานประกันสังคมว่ามันสอดคล้องต่อประเด็นของความข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานหรือไม่อย่างเช่นการทำเสื้อแจกนะคะซึ่งวันแรงงานหรือวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติที่จะถึงใน1พฤษภาเนี่ยก็จะมีขบวนกรรมกรหรือขบวนผู้ใช้แรงงานเป็นหมื่นๆคนเนี่ยออกมาขับเคลื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นของการขับเคลื่อนการยื่นข้อเรียกร้องของแรงงานต่อนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่เนี่ยขบวนนั้นก็จะมีเสื้อซึ่งเป็นเสื้อที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าในการที่เอาเสื้อหรือว่าหมวกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาแจกจ่ายก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำงานของกระทรวงแรงงานให้ผู้ใช้แรงงานรู้จักในส่วนของประกันสังคมอย่างนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของคุณวิไลวรรณหรือว่าป้าวิเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเป็นปัญหานะคะในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนงานรู้สิทธิ์จริงๆแล้วควรจะเป็นเรื่องของการที่ให้คนงานรู้สิทธิ์โดยทำเป็นแผ่นพับเป็นเอกสารที่มันสามารถแจกจ่ายไปถึงคนงานได้จริงๆเพราะว่าคนงานที่เป็นผู้ประกันตนนั้นมี10กว่าล้านคนนะคะ 13-14 ล้านคนเนี่ยมันจะมีในส่วนของทั้งแรงงานที่อยู่ในโรงงานใช่ไหมคะมีมาตรา33มาตรา39หรือแม้กระทั่งมาตรา40ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบนะคะนึงท่านก็มองแบบนี้นะคะและในส่วนของการแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างคนงานอย่างนี้ก็เป็นประเด็นในส่วนที่ปวีเนี่ยได้เข้าไปคุยกับทางกระทรวงแรงงานในวันนั้นซึ่งปวีเนี่ยขอเข้าพบในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งปลัดในกระทรวงแรงงานเนี่ยเคยนัดกันมานานแล้วแม้กระทั่งตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็นัดกันตั้งแต่รัฐมนตรีคนแรกในยุคคสช.จนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าพบนะคะซึ่งปวีก็มองว่าเป็นเรื่องตลกมากเลยคือเราเนี่ยนัดมานานทำไมถึงไม่ให้แกเข้าพบอะไรเงี้ยคะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของป้าวินะคะคุณวิเลวันแซ่เตียประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะที่จะพูดถึงประเด็นข้อเรียกร้องด้วยความขับแค้นของท่านนะคะ
บางปีเนี่ยที่ตอบเราไปเนี่ยเป็นร้อยกว่าล้านแต่บอกว่าปี58เนี่ยนะคะปี2558เหลือ69 ล้านมันก็เยอะแล้วปีนี้จะเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราตั้งคำถามว่าเงินทั้งหมดปีละเกือบ100 ล้านเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับผู้ประกันตนไม่ใช่เกิดประโยชน์กับผู้บริหารเป็นเบี้ยประชุมไปดูงานต่างประเทศนั่งเครื่องบินระดับ PIP ไม่นึกสำนึกไม่มันคือความยากเงินที่มันสะสมมันก็คือชีวิตหยาดเหงื่อหยดเลือดน้ำตาของคนยากคนจนที่เขาสะสมไว้เพื่ออนาคตของเขาควรจะต้องยกเลิกไปดูงานต่างประเทศนะคะแล้วก็ทำเสื้อแจกบริการยกเลิกไปแล้วก็การจัดสัมมนาก็ต้องยกเลิกไปนะคะประเด็นถัดมานั่นก็คือในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยนะคะในคณะต่างๆปัจจุบันเนี่ยตั้งคณะกรรมการไตรภาคีกรรมการไตรภาคีแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะคะให้เฉพาะองค์กรในจ้างให้เฉพาะองค์กรลูกจ้างที่เป็นสภาถามว่าสภามีสภาพจำนวนเท่าไหร่อันนี้แล้วที่ไม่เป็นสมาชิกของสภาอย่าลืมว่าสภาพแรงงานทั่วประเทศประมาณ1,000 กว่าสภาพนะคะแล้วพันกว่าสาภาพสิทธิ์เสียงเขาอยู่ที่ไหนกระบวนการการมีส่วนร่วมที่จะเลือกผู้แทนของเขาเราต้องการคนดีคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมเข้าใจประเด็นปัญหาของคนยากคนจนเพื่อไปนั่งเป็นคณะกรรมการในการวินิจฉัยการพิจารณากระบวนการไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั่นก็คือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์หรือคณะกรรมการไตรภาคีในชุดอื่นๆก็ควรจะได้มาจากกระบวนการในการมีส่วนร่วมจากพี่น้องเราที่เป็นสาภาพแรงงานทุกสาภาพแรงงานนะคะหรือประกันสังคมเนี่ยบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเมื่อไหร่จะมีการแก้ไขให้ได้มาจากการเลือกตั้งตรงจากกฎหมายตามกฎหมายที่มีการแก้ไขแล้วจะดองไว้ทำไมใช่ไหมต้องดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายใหญ่ที่มีการประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาปีพ.ศ. 2558อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดส่วนประเด็นถัดมานั่นก็คือในเรื่องของพี่น้องของพี่ผู้ใช้แรงงานขณะนี้ถูกละเมิดสิทธิต่างๆนะถูกละเมิดสิทธิต่างๆกระบวนการการแก้ไขปัญหานั้นดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจปล่อยให้เป็นกระบวนการระหว่างลูกจ้างต่อรองกันเองนายจ้างต่อรองกันเองกรณีปัญหาซันโคอย่างเงี้ยถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้กระทรวงแรงงานไม่มีมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมของคนยากคนจนอันนี้คือประเด็นปัญหาที่ง่ายนิดเดียวประเด็นเหล่านี้สามารถทำได้เลยถ้ารัฐมนตรีใส่ใจในการที่แก้ไขปัญหาถ้าปลัดสนใจในการที่แก้ไขปัญหาของคนยากคนจนในวันนี้ซึ่งมาวันนี้ต้องการคำตอบแล้วคำตอบเก่าๆก็ไม่อยากได้ด้วยนะอยากได้คำตอบใหม่ๆที่เป็นความพึงพอใจที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนหรือบอกพี่น้องผู้ใช้แรงงานบอกผู้ประกันตนให้รับทราบว่าประเด็นปัญหาที่เรามาเสนอในวันนี้ได้หยิบไปพิจารณาได้หยิบไปแก้ไขเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากจะฝากนะฝากจริงๆว่ารู้สึกว่าประกันสังคมเนี่ยเราเคลื่อนไหวมามากแล้วมานานแล้วเงินน่ะที่กองทุนที่มันใหญ่โตเนี่ยมันมาจากหยดเลือดหยาดเหงื่อคนยากคนจนที่เขาแขนขาดขาขาดตายในเวลาทำงานเนี่ยมันสะสมไว้แต่คนผู้เป็นผู้บริหารเนี่ยควรจะสำนึกมีจริยธรรมมีคุณธรรมในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่ใช่โหต้องไปนั่งแบบดูคุณอยู่ในห้องแอร์สบายแล้วลดราคาไม่รู้กี่ล้านคุณนั่งไปดูงานต่างประเทศนะ PIP อย่างนี้โอ้โหเบี้ยประชุมไม่รู้เดือนไม่รู้ไปครั้งหนึ่งเท่าไหร่มันเยอะมากๆเวลาพี่น้องบอกว่าให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ได้ต้องเก็บเงินเพิ่มต้องย้อนหลังตรวจสอบเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาเรื่อง ความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการสำนักงานประกันสังคมความทุจริตที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาที่มันสะสมยาวนานต้องดำเนินการแก้ไขต้องอาศัยอำนาจรัฐมนตรีแล้วต้องอาศัยอำนาจนายกนะที่จะสั่งให้มีการตรวจสอบแบบเข้มแข็งและเข้มงวดไม่มากขึ้นให้มันเกิดความโปร่งใสกระบวนการการมีส่วนร่วมกรรมการต่างๆไม่ใช่ไปเอามาเฉพาะกลุ่มที่เห็นด้วยเท่านั้นแต่คิดเห็นต่างไม่เอาแบบนี้ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขนะอันนี้คงฝากไว้กับสื่อมวลชนนะฮะในการที่จะดำเนินการต่อไปขอบคุณมากค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเสียงแห่งความคับแค้นนะคะของคุณวิไลวรรณแซ่เตียนะคะซึ่งท่านเองก็พยายามที่จะบอกว่าข้อเสนอต่างๆเนี่ยในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ควรจะต้องแก้ในฐานะที่เป็นข้าราชการใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของข้าราชการแห่งรัฐเองเนี่ยก็ได้มีคำตอบซึ่งดิฉันก็ไปนั่งฟังอยู่นะคะว่าในส่วนของรองปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยค่ะก็ในส่วนของคุณสุวิทย์สุมาลาเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ต้องทำตามในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของข้าราชการเนี่ยก็ต้องทำไปตามบทบาทของท่านในส่วนของข้าราชการซึ่งก็จะมีทั้งกรมต่างๆหน้าที่ของแต่ละคนในการที่ทำงานฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจในส่วนของผู้ใช้แรงงานก็อาจจะมองว่าเป็นการล่าช้าแต่ว่ามันก็ต้องใช้ในเรื่องของบทบาทของเขาในการทำงานซึ่งในข้อเสนอของคุณวิไลวรรณเนี่ยก็จะมีในหลายประเด็นที่เสนอไปอย่างเช่นการตรวจสอบระบบการทำงานนะคะตรวจสอบการทำงานการมีส่วนร่วมของขบวนการภาคแรงงานด้วยนะคะอย่างเช่นองค์กรแรงงานต่างๆที่บอกว่าเป็นตัวแทนของแรงงานนั้นมีความเป็นตัวแทนอย่างไรบ้างเสียงของคุณวิไลวรรณเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ในส่วนของความเป็นตัวแทนในการที่เข้าไปประชุมในฐานะของบอร์ดประกันสังคมหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีนะคะก็จะได้มาท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงทราบนะคะว่าไตรภาคีหมายถึง3คนนะคะที่พูดถึงเทวดา3องค์เนี่ยมีภาครัฐมีภาคนายจ้างมีภาคลูกจ้างใช่ไหมคะซึ่งภาคลูกจ้างเองเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากสภาองค์การลูกจ้างซึ่งเป็นการรวมตัวตามกฎหมายนะคะซึ่งองค์กรของคุณวิไลวรรณหรือว่าองค์กรหลายองค์กรเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การจดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงานแต่ว่าจะไม่ได้รวมตัวเป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นในส่วนของสภาองค์การลูกจ้างแต่ว่าเขารวมตัวกันในฐานะองค์กรที่เป็นองค์กรแรงงานที่ไม่จดทะเบียนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยก็ให้สิทธิ์ในเรื่องของการรวมตัวโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนหรือไปจดทะเบียนตามให้รัฐได้ไปจดทะเบียนที่รัฐซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นองค์กรอย่างคุณวิไลวรรณแซ่เตียนะคะก็จะทำหน้าที่ในการที่ทำงานตรวจสอบทำงานในการที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาซึ่งอันเนี้ยเองเนี่ยคนงานคนเล็กคนน้อยก็สามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถหรือว่าปวีเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้หรือไปผลักดันให้รัฐนั้นแก้ปัญหาได้ซึ่งในส่วนของสภาองค์การลูกจ้างที่มีตัวตนตามกฎหมายแรงงานเนี่ยที่จดทะเบียนเนี่ยปวีเองก็ในส่วนของเสนอให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทั้งในส่วนขององค์กรของตัวเองด้วยนะคะว่าไม่ใช่แค่ตรวจสอบในส่วนของสภาว่าความเป็นผู้นำหรือว่าความเป็นองค์กรนำตามกฎหมายหรือว่าองค์กรนำที่ไม่ตามกฎหมายเนี่ยลองมาดูกันไหมคะว่าสมาชิกของดิฉันหรือว่าสมาชิกของเขานั้นมีจำนวนเท่าไหร่ในความเป็นตัวแทนในการที่จะทำหน้าที่แทนตัวของไม่ว่าจะเป็นตัวของแรงงานตัวของผู้ประกันตนนั้นมีความเหมาะสมอย่างไรอย่างเงี้ยรัฐลองมาตรวจสอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็พยายามที่จะเสนอให้มีการตรวจสอบเรื่องของการทำงานแบบถูกต้องมากขึ้นนะคะในส่วนของรัฐเองก็รับข้อเสนอไปนะคะว่าจะพยายามที่จะรองไม้มาตรวจสอบตรงนี้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นกรณีของประกันสังคมเองเนี่ยการไปดูงานต่างประเทศซึ่งในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดการแก้ไขปัญหาแล้วนะตอนนี้การไปดูงานต่างประเทศเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไปดู อย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าเยอรมันที่ชอบไปกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องดูเรื่องของดูงานในประเทศในแถบเอเชียตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าต่อไปนี้การดูงานจะไปไกลกว่าที่เคยไปไม่ได้แล้วก็คือในประเทศยุโรปหรือว่าสแกนดิเนเวียไม่ได้แล้วคือคุณต้องดูในส่วนของอาเซียนคือในแถบนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าจะไปไกลขนาดนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีการผ่านมติครม.ก่อนหรือคณะ รัฐมนตรีก่อนถึงจะสามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานไกลๆได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่าในส่วนของผู้นำแรงงานหรือว่าในส่วนของผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกันตนนี่รู้สึกอย่างไรบ้างต่อประเด็นเรื่องของการใช้เงินกว่า100ล้านในการไปดูงานเนี่ยก็คิดว่าปวีก็พูดชัดนะคะว่าเอ้ยก็ลองมาถามดูซิว่าไอ้10กว่าล้านคนเนี่ยได้ประโยชน์จากการดูงานแค่ไหนซึ่งปวีมองว่ามันไม่เป็นประโยชน์เรื่องของการดูงานว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาของคนงานได้ในส่วนของระดับประกันสังคมแล้วก็ไตรภาคีที่ได้มาในส่วนของคณะกรรมการประกันสังคมเองเนี่ยซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยจะให้เลือกตั้งนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันลากไปเรื่อยๆไม่มีการกำหนดออกมาว่าวิธีการเลือกตั้งตัวแทนของผู้ประกันตนในการที่เข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยจะไปในรูปแบบไหนหรือว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การร่างกฎหมายรูปไปถึงไหนแล้วมันไม่เกิดการชี้แจงที่ทำให้ผู้ใช้แรงงานหรือว่าผู้ประกันตน10กว่าล้านคนซึ่งมีทั้งมาตรา33มาตรา39มาตรา40เนี่ยได้รับรู้นะคะว่ามีการแก้กฎหมายหรือว่าในส่วนของกฎหมายลูกไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ในส่วนของแรงงานเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือว่าชี้แจงออกมาแบบชัดเจนแบบฟันธงนะคะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นกรณีเรื่องของคนงานซันโคโกเซนะคะซึ่งเราก็เคยเอาเสียงของคนงานซันโคเนี่ยมาพูดหลายครั้งนะคะแล้วก็มานำเสนอเพื่อที่จะให้ในส่วนของผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเสียงของคนงานจริงๆว่าประเด็นปัญหาของเขาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่าตัวของนายจ้างเองเนี่ยใช้การเปิดสมัครใจลาออกนะคะให้คนงานกว่า400คนเนี่ยลาออกจากการเป็นลูกจ้างนะคะโดยนายจ้างเองก็เหมือนใจดีค่ะก็คือจ่ายค่าชดเชยให้มากกว่ากฎหมายคือยื่นข้อเสนอว่าไม่ต้องทำงานด้วยกันแล้วก็คือคุณก็ลาออกไปเราก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถามว่ามันเหมือนเป็นคุณค่ะแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าคนงานเองก็จะไม่ได้สิทธิ์หรือเสียสิทธิ์ประกันสังคมบางอย่างนะคะคือการไก่เกี่ยก็อาจจะบอกว่าการลางานไปลาออกจากงานเนี่ยจะทำให้เสียประวัติใช่ไหมสำหรับคนงานเนี่ยไม่ถูกเลิกจ้างการถูกเลิกจ้างหรือไล่ออกเนี่ยมันจะเหมือนกับเสียประวัติใช่ไหมคะในการทำงานคนงานก็โอเคก็รับข้อเสนอในการที่จะลาออกจากงานเพื่อที่จะไปทำงานที่อื่นนะคะแต่ได้ค่าชดเชยเป็นเงินก้อนหนึ่งไปให้ในจ้างจ่ายให้แต่ว่าปัญหาก็คือว่าในส่วนของประกันสังคมเองเนี่ยคนงานก็จะขาดสิทธิ์บางส่วนในเรื่องของอย่างเช่นสิทธิการว่างงานแทนที่จะได้รับสิทธิ 50% ใช่ไหมคะของค่าจ้างนะคะแล้วก็รับ6เดือนคนงานก็จะได้แค่ 30% เป็นระยะเวลาแค่90วันหรือ3เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิทธิที่คนงานก็ต้องขาดสิทธิ์ไปในส่วนของประกันสังคมเองแล้วก็อาจจะต้องเข้าสู่ระบบให้เร็วมากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้ในส่วนของผู้นำแรงงานก็มองว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่ามันมีการชุมนุมกันนะในจ้างปิดงานลูกจ้างแล้วลูกจ้างมาชุมนุมอยู่และมีการยื่นข้อเรียกร้องกันเพื่อที่จะขอให้มีสภาพการจ้างหรือสวัสดิการที่ดีขึ้นแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนงานกับถูกนายจ้างใช้วิธีการในการที่จะให้เขาลาออกจากงานโดยที่จ่ายค่าชดเชยเหมือนเสมือนการเป็นการเลิกจ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดการเลิกจ้างเนี่ยคนงานก็จะมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นหลายอันแล้วก็เป็นผลกระทบอาจจะเป็นเรื่องของสินค้านะคะที่มันเกิดปัญหาก็ได้ในส่วนของนายจ้างเองที่อาจจะมีเรื่องของจรรยาบรรณบางอย่างที่เป็นผลกระทบว่าถ้าเกิดมีการเลิกจ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาสังเกตดูในส่วนของการจ้างงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเลิกจ้างเป็นล็อตใหญ่ๆเนี่ยมันพักหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเลิกจ้างแบบนั้นนะคะจะเป็นการใช้เรื่องของสิทธิให้คนงานเนี่ยลาออกจากงานมากกว่าซึ่งการลาออกแบบนี้ถือในส่วนของรองปลัดเนี่ยก็มองว่าท่านรองก็มองว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นการผิดปกตินะคนเราอยู่ดีๆลาออกพร้อมกัน400 500คนเป็นไปได้ยากซึ่งไม่มีแน่นอนในการที่จะลาออกจากงานพร้อมๆกันทุกคนก็อยากมีงานทำแต่ว่าวันนึงเนี่ยต้องมาลาออกจากงานพร้อมกัน400คนอันนี้มันก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแม้นว่าบริษัทเองจะอ้างว่าให้ในส่วนของสวัสดิการค่าจ้างหรือว่าให้ในส่วนของค่าชดเชยให้กับคนงานคือจ่ายเงินก้อนนึงแลกกับการเขียนเซ็นใบลาออกเนี่ยก็ยังถือว่ามันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยท่านก็พยายามที่จะมองในแง่นี้อยู่เหมือนกันนะคะว่าการทำงานเนี่ยก็ภาครัฐเองก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบหรือการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีตามที่ป้าวิพูดถึงนะคะว่าการเลือกตั้งหรือว่าการสรรหาหรือว่าการได้มาบางอันเนี่ยมองไปแค่คนกลุ่มนึงใช่ไหมคะซึ่งตะกี้ที่ฉันก็พูดถึงเรื่องของคณะกรรมการประกันสังคมใช่ไหมแต่ว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอนาคตมันอาจจะยังไปอีกไกลแค่ไหนยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ากฎหมายลูกยังไม่ออกมาเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการไตรภาคีที่เรียกว่าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเข้ามามีแบบบทบาทในการที่จะดูแลแรงงานกลุ่มต่างๆที่เกิดข้อพิพาทเกิดปัญหาในการที่แบบเหมือนกับเรียกร้องกันเจรจากันยังไม่ค่อยได้หรือว่ามีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอย่างกรณีที่ป้าวิพูดถึงกรณีของซันโคอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเลิกจ้างมันไม่เป็นธรรมนะคือคุณไม่ลาออกฉันก็จะเลิกจ้างพอบอกว่าไม่ลาออกใบเลิกจ้างถึงบ้านแล้วนะคะเลิกจ้างคนงานเหล่านั้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของภาครัฐเองก็มองว่าเนี่ยมันก็เป็นไปตามระบบของมันที่มีอยู่ก็คือกฎหมายแรงงานที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมาตัวความเป็นตัวแทนของลูกจ้างจะต้องมาจากองค์กรที่จดทะเบียนอย่างเช่นสภาองค์การลูกจ้างซึ่งก็มีทั้งหมด14สภา13สภาอย่างเงี้ยนะคะที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนไปกับรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบของตัวแทนในการสรรหามาไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเองก็จะเป็นสภาองค์การนายจ้างอย่างนี้นะคะก็จะเข้ามาเป็นตัวแทนของตัวแทนที่จะเข้ามาทำงานในคณะกรรมการไตรภาคีชุดนี้คือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งคำว่าแรงงานสัมพันธ์ในความหมายของกฎหมายก็คือเรื่องของการที่เจรจาพูดคุยกันด้วยดีของลูกจ้างใช่ไหมคะแต่ว่าบางอันเนี่ยมันก็ไม่สามารถด้วยดีได้อย่างเช่นกรณีของซันโคที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ในจ้างเองใช้วิธีการในการที่จะให้ลูกจ้างลาออกจากงานซึ่งมันก็เป็นการลาออกที่ผิดปกติใช่ไหมคะว่าคนเราอยู่ดีๆลาออกพร้อมกัน400กว่าคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งนายจ้างเองก็อ้างกรณีเรื่องของคนงานเคยลาป่วยพร้อมกันหลายๆคนซึ่งอันนี้ถ้าเป็นคนงานเป็นพันๆคนการลาป่วยพร้อมกันบางครั้งมันก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนงานอยู่ที่เขาสามารถทำได้แต่ว่าการลาออกก็ถือเป็นสิทธิ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าการลาออกที่พร้อมๆกันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่ามันอาจจะมีเหตุมีแรงจูงใจอะไรหรือไม่ในการที่เขาต้องมาลาออกพร้อมกันนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยในส่วนของค่าจ้างก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ป้าวิเองพูดถึงก็คือค่าจ้างการปรับค่าจ้างซึ่งมันถูกแช่แข็งมั่งดองมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขบวนการแรงงานมีการพูดถึงหรือผู้ใช้แรงงานพูดถึงเนี่ยมัน300บาทมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จนถึงปัจจุบันเนี้ยค่าจ้างของลูกจ้างยังไม่มีการปรับขึ้นจาก300บาทเลยซึ่งในส่วนของป้าวิเองหรือคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเองเนี่ยเคยทำเขาเรียกว่าทำผลสำรวจใช่ไหมคะหรือว่าวิจัยข้อมูลออกมาว่าในส่วนของค่าจ้างเนี่ยคนงานควรจะ1คนนะคะซึ่งมีชีวิตที่พออยู่ได้ควรจะมีค่าจ้างประมาณเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาไม่ใช่ล่าสุดแล้วสิมันหลายปีแล้วประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการทำมาว่าประมาณ360บาทนะคะถึงจะสามารถอยู่ได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ย อยู่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ได้แบบอยู่ดีนะคะอยู่แบบพอมีพอกินพอใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องทำ OT ทำงานล่วงเวลามันถึงจะสามารถมีชีวิตที่อยู่ได้แบบดีพอควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า350เนี่ยก็คือค่าข้าวค่าน้ำประมาณนี้ค่ะแต่ว่าค่าเดินทางหรืออะไรเนี่ยจะไม่ได้แล้วก็ค่าเช่าบ้านก็จะไม่มีอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งทางคณะกรรมการค่าจ้างเองก็มีการชี้แจงเหมือนกันว่าเขาก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจนะครับว่ามีการประชุมกันซึ่งในเดือนเมษาเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่สามารถที่จะบอกได้ว่าควรจะปรับค่าจ้างขึ้นเท่าไหร่จะเป็น360หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีการพูดถึงเรื่องค่าจ้างฝีมือแรงงานออกมาแล้วนะคะอันเนี้ยในส่วนนี้ก็เป็นประเด็นการชี้แจงของภาครัฐต่อ ผู้ใช้แรงงานที่ไปยื่นข้อเรียกร้องวันนั้นซึ่งไม่ใช่ยื่นข้อเรียกร้องคือไปตามข้อเรียกร้องนะคะของเขานะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางภาครัฐตอบมาซึ่งในส่วนของขบวนการแรงงานเองหรือว่าที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเองประมาณ 20-30 คนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ายังไม่ได้รับคำตอบที่เรียกว่าฟันธงชัดเจนแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วจะเอาเสียงของปวิหรือว่าเสียงของผู้ใช้แรงงานคนอื่นๆเนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังอีกนะคะว่าในข้อเสนออย่างเช่นเรื่องของค่าจ้างหรือว่าเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างหรือว่า อยากจะให้แก้ไขอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการให้การศึกษาแล้วก็ในส่วนของประเด็นของผู้ใช้แรงงานนะคะที่ส่งเสียงด้วยความคับแค้นในการที่ต้องการที่จะบอกรัฐให้แก้ไขปัญหาของเขาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันวาสนาลำดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS